13-ročný autor tejto knihy pozýva vás, svojho čitateľa, aby ste si skúsili predstaviť svoj každodenný život po tom, čo ste stratili schopnosť rozprávať. Zrazu je nad vaše sily vysvetliť, že ste hladný, unavený alebo že vás niečo bolí. Nemáte možnosť porozprávať sa s priateľom. Tento malý experiment však posunul ešte ďalej. Skúste si predstaviť, že ste stratili nielen schopnosť komunikovať, zároveň vás bez varovania opustil aj váš vnútorný režisér, ktorý riadi vaše myšlienky. O existencii myšlienkového režiséra ste s najväčšou pravdepodobnosťou doteraz ani netušili. Až keď je preč, uvedomíte si, že celé tie roky zabezpečoval plynulé fungovanie vašej mysle. Odrazu sa myšlienky, idei, spomienky a impulzy na vás rútia ako voda z pretrhnutej hrádze, ako lavína. Doteraz ich tok riadil váš vnútorný režisér. Drvivú väčšinu odrazil a len drobný zlomok z nich odporúčil do pozornosti vašich úvah. Teraz si s tým musíte poradiť sám. Vaša myseľ je ako miestnosť, v ktorej vyhráva 20 rádií naladených na 20 rôznych staníc. Všetky chrlia zmes hlasov a hudby. Rádia nemajú vypínač ani ovládač hlasitosti a miestnosť nemá dvere ani okna. Úľava príde, až keď ste príliš vyčerpaní a zaspíte. A aby to bolo ešte horšie, bez varovania dal výpoveď aj ďalší z vašich vnútorných režisérov, režisér, ktorý riadi vaše zmysly. Zrazu vás, s nefiltrovanou kvalitou a zdrvujúcou kvantitou, zaplavili všetky impulzy z vášho prostredia. Plávajú okolo vás farby a tvary a hlučne zápasia o vašu pozornosť. A vyvážny prostriedok na vašom svetri pachne tak silno, ako by vám ho nastriekali rovno do nosných dierok. Vaše obľúbené pohodlné džínsy škriabu ako drôtenka na riad. Rozladená je aj vaša priestorová orientácia a pohybová koordinácia. Podláha sa pod vami kolíše ako loď na rozbúrenom mori. Neviete, kde máte ruky, kde nohy a kde zvyšok tela. Cítite tlak na lebečné švy, tvárové svaly a čeluste, ako by vám na hlavu nasadili motorkársku helmu, menšiu o 3 čísla. Monotónny chod klimatizácie vám znie rovnako ohlušujúco ako elektrická vŕtačka a váš otec, ktorý stojí priamo pred vami, má hlas, ako by telefonoval z mobilného telefónu vo chvíli, keď prechádza tunelom. Navyše hovorí po čínsky. Prestávate rozumieť materinskému jazyku. Lepšie povedané, akémukoľvek jazyku. Odteraz pre vás budú všetky jazyky už iba cudzie. Prišli ste o zmysel prečas. Nedokážete rozlíšiť minúty od hodín, ako by vás pochovali do básne o večnosti od Emily Dickinsonovej, alebo ste sa ocitli v sci-fi filme o cestovaní v čase. No kým básne a filmy majú svoj koniec, pre vás je táto nová realita trvalá. Autizmus je celoživotný stav. Nič na tom nemení ani fakt, že samotné slovo autizmus nie je pre vás o nič zrozumiteľnejšie, než slovo napísané v cudzom jazyku. Ďakujem, že ste vydržali až do konca, hoci v tomto prípade by skutočný koniec pre väčšinu znamenal sedatíva a pobyt v psychiatrickej liečebni. O tom, čo by nasledovalo, radšej ani nerozmýšľam. A predsa? Pre ľudí, ktorí sa narodili s niektorou z poruch autistického spektra, je táto hrôzostrašná realita bez režisérov domovom. Režiséri sú pre nás ostatných akýmsi vrodeným právom. Dala nám ich do vienka genetika. Ľudia s autizmom sa ich základné funkcie musia naučiť simulovať. Intelektuálne aj emočne je to úloha pre Herkula, Sizifa, pre Titanov. Ak ľudia s autizmom nie sú hrdinovia, potom neviem, čo je hrdinstvo. Nezáleží na tom, že títo hrdinovia nemajú na výber. Vnímanie nie je samozrejmosť. Pre autistov je to komplikovaná konštrukcia, ktorú si musia tehličku po tehličke vlastnoručne vybudovať. Konštrukcia, ktorá si vyžaduje sústavnú údržbu. A ako by to nemali autisti dosť ťažké, musia sa naučiť žiť vo svete, kde je termín deti s osobitnými potrebami považovaný za eufemizmus pre retardovaných. Kde sa nervové zrútenia a záchvaty paniky vnímajú ako hysáky. Vo svete, kde žiadateľov o dávky sociálnej pomoci a invalidný dôchodok vnímajú ako príživníkov parazitujúcich na sociálnych systémoch. Vo svete, kde si francúzsky minister dovolí označiť britskú zahraničnú politiku za autistickú. Minister sa neskôr ospravedlnil. Nezišlo mu na že by tento prívlastok mohol niekoho uraziť. Vôbec nepochybujem, že mu to ani vo sne na nezišlo. Autizmus nie je prechádzka rúžovou záhradou ani pre rodičov a opatrovateľov postihnutého dieťaťa. Vychovávať autistického syna alebo dcéru nie je úloha pre slabé nátury. Akékoľvek slabožstvo dostane smrteľnú ranu už pri prvej zlej pretuche, že s vašim 1,5-ročným batoľatom niečo nie je v poriadku. Nasleduje deň D. Diagnóza. Detský psychológ spokojnou samozrejmosťou a profesionálnym odstupom vyniesie verdikt nad vašim dieťaťom. Dieťaťom, ktoré je stále tým istým malým človečikom, ako pred chvíľou. Ako predtým, než mu potvrdili diagnózu, čo zásadne zmení celý náš život. A potom sa na vás zosype sprška kamenia v podobe reakcie ľudí z vášho okolia. Ste ako na pranieri. Ach, to je hrozné. Čože? Znamená to, že bude ako Dustin Hoffman v Rain Manovi? Hlavne sa nenechajte touto pseudodiagnózou zlomiť. Moja najobľúbenejšia reakcia bola: Nuž, viete, ja som detskému lekárovi hneď povedal, nech si vakcínu MMR strčí niekam. Posledným klincom do truhly vášho slabožstva je kontakt s podpornými inštitúciami a organizáciami. Po skúsenostiach s nimi vám narastie hrošia koža s hrubou vrstvou cynizmu. Netvrdím, že s autizmi nepracujú šikovní a fundovaní odborníci, ale vládne opatrenia a inštitúcie obyčajne ponúkajú len náplasti a figové listy. Potenciál detí s osobitnými potrebami s deprimujúcou pravidelnosťou ignorujú. Nepomáhajú im, aby mohli plnohodnotne a dlhodobo byť prospešní spoločnosti. Malou útechou nám môže byť, že lekárska teória prestala konečne viniť vašu manželku. Ešte prednedávnom sa verilo, že príčinou autizmu sú chladné matky. Chladní otcovia sa k tomu nevyjadrili. Útechou tiež je, že už nežijeme v spoločnosti, ktorá považuje autistov za čarodejnice a služobníkov diabla. A už sa k ním našťastie ani tak nespráva.